Yeremiya 9-chi bob. Koshkiydi boshim bir buloq bo'lsa, ko'zlarim yoshlar chashmasi bo'lsa, xalqim halokatga uchragani uchun kecha-yu kunduz yig'lagan bo'lar edim. Qaniydi sahroda bir qo'nolg'am bo'lsa, men xalqimni tark etgan bo'lardim. Ularning orasidan chiqib ketardim. Axir ularning hammasi zinokor, xoyillar to'dasidir. Egamiz shunday demoqda. Xalqim tillarini kamon kabi qayirib, yolg'on so'zlarni o'qdek otishadi. Xalqim nohaqlik qilib, yurtda kuchayib bormoqda. Yomonlik ketidan yomonlik qilmoqda. Ular meni tan olmaydilar. Qo'shningizdan ehtiyot bo'ling. Qarindoshingizga ishonmang. Hamma qarindoshingiz yolg'onchi, hamma qo'shningiz tuhmatchi. Qo'shni qo'shnisini aldaydi. Birontasi to'g'ri gap gapirmaydi. Tili yolg'on gapirishga o'rganib qolgan. Holdan toyguncha gunoh qilishadi. Ey Yeremiya, sen yolg'onchilar orasida yashayapsan. Ular yolg'onlari dastidan meni tan olishni xohlamayaptilar. Egamizning kalomi shudir. Shu sababdan sarvari olam demoqda. Men xalqimni sinovdan o'tkazib poklayman. Ularni boshqa nima ham qilar edim? Ularning tili halokat keltiradigan o'qqa o'xshaydi. Og'zidan faqat yolg'on so'zlar chiqadi. Qo'shnilariga shirin gapirishadi, ichlarida esa ularni tuzoqqa tushurmoqchi bo'lishadi. Shunday ekan, bu qilmishlari uchun ularni jazolamaymi? Shunday bir xalqdan o'ch olmaymi? Egamizning kalomi shudir. Men tog'lar uchun faryod qilib yig'layman. Dashtdagi yaylovlar uchun marsiya aytaman. Chunki yaylovlarning hammasi qurib qolgan. U yerdan hech kim o'tmaydi. Sigirlarning marashi eshitilmaydi. Qushlar va hayvonlar bu yerlarni tark etgan. Egamiz shunday dedi. Men Quddusni vayron qilaman. Bu yerni chiyaborlarning makoniga aylantiraman. Yahudo shaharlari huvillab qoladi. U yerda bironta ham odam qolmaydi. Men egamizdan so'radim. Ey egam, nechun bu yurt shu qadar vayron bo'lib ketdi? Nechun sahro kabi huvillab qoldi? U yerda bironta ham sayyoh ko'rinmaydi. Qaysi farosatli odamning bunga aqli yetadi? Sen bularni kim orqali xalqqa yetkazasan? Egamiz shunday javob berdi. Men xalqimga qonunlar bergan edim. Lekin ular rad etdilar. Menga itoat etmadilar. Qonunlarimga rioya qilmadilar. Aksincha, yuraklarining o'jarliklariga itoat qildilar. Ota-bobolari o'rgatgandek Baalga sig'indilar. Shuning uchun men bu xalqqa achchiq o'tdan yedirib, zaharli suvdan ichiraman, deb aytmoqda Isroil xalqining xudosi Sarvar olam. O'zlari va ota-bobolari bilmagan xalqlar orasiga men ularni tarqatib yuboraman. Ularning ketidan qilich jo'natib, qirdirib tashlayman. Sarvar olam shunday demoqda. Endi quloq soling. Yig'ichi ayollarni chaqirib keling. Ularning eng mohirlari kelsin. Xalq shunday dedi. Ularga ayting, tezroq kelsin. Biz uchun marsiya aytishsin. Ko'zimizdan yoshlar oqsin. Kipriklarimizdan suvlar to'kilsin. Ana, Quddusdan faryod eshitilmoqda. Xonavayron bo'ldik. Qanday sharmandagarchilik. Yurtimizni tark etishga majburmiz. Uylarimiz vayron bo'ldi. Ey ayollar, egamizning so'zini eshiting. Uning og'zidan chiqqan har bir so'ziga quloq soling. Qizlaringizga marsiya aytishni o'rgating. Bir-biringizga yig'i qo'shig'ini yodlating. Ana, derazalardan o'lim o'rmaladi. Qal'alarimizga kirib oldi. ko'chalardagi bolalarni yo'q qilib tashladi. Maydonlardagi yoshlarni qirib yubordi. Ey ayollar, sizlar ayting, egamiz shunday demoqda. Odamlarning jasadlari yotadi, daladagi go'ng kabi, o'roq solingan bug'doy kabi. Ularni hech kim yig'ishtirib olmaydi. Egamiz shunday deb aytmoqda. Donolar donoligi bilan maqtanmasin. Kuchlilar kuchi bilan maqtanmasin. Boylar boyligi bilan maqtanmasin. Kim maqtanmoqchi bo'lsa, egamizni bilaman deb maqtansin. Egamizni tushunaman deb maqtansin. Men egangizman. Men mehr-shafqat ko'rsataman. Yer yuzida adolat va haqiqat ila ish tutaman. Bunday qilishdan men zavqlanaman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz demoqda. Shunday kunlar keladiki, badani sunnat qilingan, ammo yuragi sunnat qilinmagan odamlarning hammasini men jazolayman. Ha, men misrliklarni, Edom naslini, Ammon xalqini, Moabliklarni, sochini oldirib yuradigan cho'l qabilalarining hammasini va ular bilan birga o'z xalqim Yahudoni jazolayman. Aslida bu xalqlarning hammasi sunnatsiz. Ularning yuragi sunnat qilinmagan.